Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Ny teknologi i Københavns Lufthavn genkender dig og rammer dig med mere relevante reklamer. Hvis du kæmper med rygestop, så er der hjælp at hente fra den digitale verden. Og er du træt af, at din date tager billeder af maden på restauranten, så er du ikke alene. Restauranter modsætter sig nemlig nu også gæsternes smartphone-brug. Og så gik der igen koks i den for DSB. Aflysninger og forsinkelser, og problemet det lå i noget så simpelt som en iPad-opdatering. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, som handler om den digitale verden og hvordan vi lever i den. Jeg hedder Christiane Vejlø, og til denne uges teknologiske powwow, der har jeg inviteret et menneske, som rigtig mange kender som skuespiller i blandt andet Live fra Bremen og Borgen og Klassefesten 2. Men hun er også instruktør og har blandt andet trukket i trådene bag scenen i videnskabsteaterstykket Radio Music, som man faktisk kan høre meget mere om, hvis man lytter til Elektronista podcast nummer 144, hvor jeg talte med Lotte Andersen og Anja Andersen, skuespiller og astrofysiker, som figurerer i det her stykke. Lige nu der er dagens gæst i gang med at optage TV2's næste store dramaserie, hvor hun har en af de bærende roller, og så er hun helt enormt nørdet på den måde, vi holder så utrolig meget af her i Elektronista. Hun hedder Anne-Sophie Espersen.
Ja, det er mig.
Velkommen til dig.
Undskyld, jeg afbrød dig med et fnis.
Det er i orden. Er det så, fordi du synes, det er dejligt at blive kaldt nørdet, eller fordi du synes, det var fjollet?
Det var faktisk et fnis fuld af kærlighed.
sådan oplevede jeg det også. Fordi det er jo den største kærlighedserklæring, man kan få i det her program.
Det er
enormt nørdet.
Og måske det hele taget i virkeligheden. Ja. Fordi det dækker jo over så meget, det der med at være nørdet, ikke?
Jamen, jeg har jo også fundet ud af, at det er jo lige meget nærmest, hvad det er, bare hvis folk er passionerede og går op i, altså for eksempel i sidste uge, der gik jeg helt meget op i kufferthjul lige pludselig.
Ja.
Altså hvordan ruller de, skal det være på to hjul eller på fire hjul, og så finder jeg ud af, at det er lige pludselig også interessant.
Det er da skide interessant.
Har du andre, altså jeg ved jo, du er meget teknologisk nørdet, og det skal vi selvfølgelig snakke om, men er der andre fagområder, hvor du sådan ligesom godt kan se dig selv nørde lidt ud?
Altså faktisk, apropos det, jeg fortalte dig lige før, vi gik i gang med programmet omkring min brændeovn. Jeg kom lidt for sent, fordi at der var røgudslip på grund af noget vind og vejr og nogle propper og sådan noget. Så går jeg faktisk meget op i det der med at brænde. Og hvad for noget man brænder med, og hvordan man gør og tænder op. Og det er mig, der gør det derhjemme. Og jeg har faktisk af min veninde i julegave fået en bog om brænde med forår ved Søren Ryge Petersen.
Ja, jamen ja. Altså, så skal vi da lige have et tip om brænde. Er der et eller andet, som du kan dele ud af dine nørdede brændede?
Altså, der er brænde, der brænder rigtig godt og længe. Og så er der brænde, der også ser pænt ud, når man stabler det. Det er der jo forskellige meninger om. Og så er der brænde, der er ovntørret, som giver en dejlig duft. Der er noget, der ikke er det, som bare lugter rådent. Og så er det helt store tip, det er, når man tænder op, så skal man brænde ligesom et stearinlys oppefra og ned.
Hvad betyder det?
Det betyder, at man bygger sit lille bål, og så sætter man sit optænding og sin lille optændingsdims op i toppen, og så tænder man den, og så brænder man bålet oppefra ned, fordi så får du varmet skorstenen op.
Okay, men jeg troede som gammel spejder, som jeg jo er, så troede jeg jo, at man... om at få ilden nedfra. Altså at lægge briketterne sådan ind under brændet.
Jamen det er også en rigtig god idé, hvis man laver et bål for eksempel ude i det fri. Men når man er inde i et kammer, hvor der ligesom er en skorsten, der skal varmes op, for ellers så kan røgen simpelthen ikke slippe ud, så bliver den inde i varmekammeret. Så skal man lige have varmet den op, og det gør man oppefra, fordi det er det, der er tættest på skorstenen.
Hvis jeg nu lige skal retfærdiggøre, hvorfor vi taler om brænde i et teknologiprogram.
Noget så analogt.
Så er det jo fordi, at det er nørdet, og så kan jeg lige lave det twist, der hedder, har man ikke en brændeovn, så findes der en til flere apps derude. Okay. Man kan have på sin iPad, vi gør det til juletid hjemme hos os. Når vi laver konfekt, så har vi simpelthen iPad'en stående med knitrende brænde.
Ja,
så det kan man sagtens
gøre. Og biopejse, det ved jeg, du har. Det har vi jo en med til os.
Bioetanolpejse, ja. Så der findes en digital vinkel på brænde, faktisk.
Okay.
Men Anne-Sophie Espersen, du er rigtig glad for teknologi, og jeg ved, det har du faktisk været nærmest hele dit liv, ikke?
Jo, det har jeg været siden, ja, jeg tror, det er en 384. Jeg har haft Commodore 64. Det var mit første møde med en med kassette. Det var den med kassetten. Jeg har kørt med en masse
mange har fantastiske minder.
Og så virkede det ikke. Og så har jeg haft Atari-computer, som jeg har siddet og programmeret på, da jeg var en stor teenager, og hvor det i hvert fald ikke var cool at gøre. Jeg har lavet en lille alarm på det, og jeg har også lavet et mastermind-spil, siddet og programmeret det. Så har jeg gået til elektronik også.
Var det sådan noget løjet elektronik?
Det var eller? Sådan noget løjet, sådan noget printplade, ja.
Og er det noget, nu ved jeg jo, at du har selv 3 børn.
Mm-hmm.
Min datter har lige haft fødselsdag, og det hun ønskede sig, det var meget sådan nogle nørdede ting. Hun fik et kemisæt, og hun fik også sådan en lille ting, hvor man bygger sit eget kredsløb, og faktisk laver en alarm.
Ja.
Er det også noget, som du videreleverer til dine egne børn, den her sådan lidt nørdede tilgang til?
Altså jeg prøver virkelig, og desværre er der faktisk ikke rigtig nogen af dem, der overhovedet er interesseret i det. Det er virkelig, virkelig ærgerligt. Måske den yngste, som er 7, kan jeg stadig nå at indoktrinere, men det er ikke sådan rigtigt, og jeg giver ham ligesom fede apps og bøger og planetarier og Star Wars og sådan noget på, og han kan godt se, at det er spændende at kigge op i himlen og Andromeda-galaksen og Jupiteren og alt muligt, men han tænder ikke helt på det.
Vi skal snakke lidt mere om det der med at have børn og familie og teknologi,
ja.
Og også lidt om altså grænserne for, hvordan man bruger det og nærværet,
ja.
Med og uden teknologi, men mm-hmm. Det vender vi altså tilbage til. Nu skal jeg høre, Anne-Sophie, jeg ved, du har anskaffet dig en ny lille lækker gadget her for nylig.
Ja, den sidder jo her.
Ja, den sidder lige der på dit håndled.
Ja, den hedder Jawbone, og det er, jo, hvis man skal forklare den simpelt, så er det jo egentlig bare en skridttæller. Den er så også meget mere end det, men det er også en... Det er også bare et armbånd, for der er ikke noget display på den. Og det, da jeg skulle ud og vælge, der findes der jo en hel jungle fuld af de her, så valgte jeg faktisk den, som sprang mindst ud som en gadget.
Ja, den ser heller ikke så ekstrem.
Nej, det eneste er, ligesom, hvis man trykker på den, så kan man se, at der er en sol, og når man gør det om natten, så er der en måne, og det er ligesom det. Og så kan man fjerne den her lille tut, og så sidder der sådan en mini-mini-jack, hvor man så kan lade den op.
Det er simpelthen bare et sort gummiarmbånd, som sidder helt stramt rundt om dit håndled, og det er cirka en centimeter tyk måske.
Lidt mindre. Ah, Christiane, en halv.
En halv.
Tre kvart.
Ja, okay, tre kvart, den køber jeg. Og så simpelthen lidt metal i enderne, og så snor den så sådan rundt om. Det kunne godt ligne bare et almindeligt armbånd, faktisk.
Ja, det kunne det godt have. Så ligne sådan et af de der, hvis man har en noget med AIDS eller kræft eller et eller andet, man støtter. Sådan et ligner det lidt,
ja, det gør det. Når du nu har været ude og kigge efter de her, kigge på markedet for self-tracker
mm-hmm.
og armbånd, som jo også er en del af den kategori, der hedder wearables, mm-hmm. altså når vi ligesom iklæder os teknologien. Det er rigtig meget noget, vi gør på håndledet, og den kategori, vi kommer til at se, hvor der kommer til at ske vanvittigt meget. Har du så tænkt over, hvordan designet er, og hvordan det passede til dig?
Jamen helt klart, altså jeg var inde i en butik, og der var en skidedygtig ekspedient, der kunne fortælle mig en masse om de forskellige og sådan, og han synes jo, at jeg fik mest for pengene ved at vælge en, der var så stor som muligt og med display. Og jeg ligesom forklarede, at jeg har mit skide lækre guldur herover på venstre håndled, så skal jeg jo ikke have et andet ur på højre, fordi så skal alle mennesker sige, hvorfor går du rundt med 2 ure, det er sgu noget mærkeligt noget. Og det gad jeg ligesom ikke, at folk skulle forholde sig til. Så det er kun kender, der ligesom kan se, hvad det her er, og så kan vi få os en lille gadget-snak. Og min mor vil for eksempel aldrig lægge mærke til det. Måske vil hun sige, du har fået nyt armbånd.
Har du mødt nogen endnu, som genkender det som sådan et self-tracking-armbånd?
Nej, faktisk ikke.
Fordi ja, der er jo faktisk efterhånden en del derude, ikke? Og så kan man sige, det. Jeg tænker, det er lidt ligesom, hvis man har en boble, og man kører på motorvejen, at man sådan ligesom high-fiver eller et eller andet. Yeah. Altså, at man er en del af den der klub af folk, som holder øje med deres helbred på den måde.
Ja. Yeah. Men det er jo måske også en ting, man kan have en lille smule modstand over for, hvis man for eksempel har lidt dårlig samvittighed med sit eget helbred, som jeg også har haft, fordi jeg har været storryger. Og så kan det også være, at man bare sådan principielt er imod, at man skal rende rundt og tage temperaturen på sig selv hele tiden.
Men prøv at fortæl, hvad du så får ud af det her jobbånd, armbånd.
Altså det primære, det er simpelthen, og nu også i forbindelse med mit rygestop, det er ligesom at få kortlagt, hvad ryger der ind og hvad ryger der ud. Omkring forbrænding og i det hele taget, og hvordan ligger jeg, hvis jeg sådan lever normalt, som jeg nu gør. Og jeg ligger ret godt, men der er også nogle ting, jeg ligesom mangler, og så er noget, jeg er meget optaget af lige nu, det er søvn. Fordi det registrerer den også. Og der er en dertilhørende app, som er super fed, som registrerer dit, at du kan plukke ind, hvad du ligesom har spist ved hjælp af en stregkodelæser. Også rigtig, rigtig smart.
Og så tager du simpelthen varen og scanner stregkoden?
Ja. Og faktisk så er den også så intelligent, at den kan se, hvor du befinder dig, og om du er på en restaurant, og så kan den hente dens spisekort og energiberegning på nogen af dem. Det er selvfølgelig mere i USA, men herhjemme er det dog også Starbucks og McDonald's og de der forskellige kæder, Sunset og sådan noget.
Så man helst ikke skal besøge, hvis det er, man holder øje med sig.
Ja, men der findes jo også salater på spisekortet, men i hvert fald den der energiberegning ligger der, men ellers så ligger den også på alle mulige ting. Og så kan du for eksempel tage en stregkode på en flaske vand, og så ved den, om det er der sådan og sådan i. Og jeg har også testet den med nogle danske produkter og noget urtekram og sådan noget. Det forstår den faktisk også. Skidesmart. Og så har den så den der feature med, at den kan registrere din søvn, hvor den kan se, hvor meget let søvn og hvor meget dyb søvn, og hvor meget du vælter rundt, og regne ud, hvor meget du egentlig har brug for.
Der er jo også et socialt element, ikke? Man kan også følge andre, som også bruger det samme armbånd. Er det noget, du har brugt?
Nej, og det ved jeg ikke, om jeg kommer til, men jeg har ikke specielt meget lyst til det, fordi jeg faktisk også har som løber og også fitnessudøver er på Endomondo. Og ja, der følger jeg nogen, og nogen følger mig, men jeg er sgu blevet lidt træt af det. Jeg synes, det var sjovt i starten, at man ligesom kunne sige, wow, og skide godt gået, og give beskeder, og nogen kunne se, at jeg var ude og løbe og sådan noget, men jeg synes også, at det bliver alligevel synligt nogle gange, og mennesker, som jeg slet ikke kender, kommenterer min gøren og laden om, hvor hurtigt jeg løber og sådan noget. Så det er ikke en gulerod for mig.
Altså, jeg havde det sådan lidt, da jeg havde Jawbone, der, som jeg også har brugt i en periode, at der var en, som på et tidspunkt kommenterede, når du nok kommer sent i seng. Eller
jamen, det
altså,
det.
Du ved, jeg var gået i seng kl. 2 på en hverdagsaften eller et eller andet.
Ja.
Og det synes jeg bare var meget mærkeligt, for det var lidt ligesom om, at personen havde været der, eller været meget tæt på, eller var sådan fuldt mig.
Ja, det er det.
Det synes jeg også var lidt grænseoverskridende.
Altså, der står jeg. Jeg synes, det er rigeligt, at jeg selv holder øje, men jeg synes også, at det er godt, og det er et tip, jeg nu vil give til mine medmennesker, fordi det giver en eller anden form for bevidsthed, som er ret god. Man kan også se, altså, hvor meget man egentlig bevæger sig. Og vildt nok, forleden dag, der havde jeg været i Aarhus og siddet 3 timer i tog, kom så hjem til mine børn. Og der er så den der skridttæller, som ligesom tæller, hvor meget, og hvor meget den ligesom anbefaler. Og der havde jeg allerede bevæget mig dobbelt så meget som en gennemsnitsperson, på trods af, at jeg havde siddet i tog i 3 timer. Men når man så ligesom kommer hjem til nogle børn og skal flyve rundt og tør næse og lave mad. Så jeg havde det egentlig okay med, at jeg ikke lige kom ud og løb den dag. Det var sgu egentlig i orden.
Anne-Sophie Jespersen, du har gået ind i den her self-tracking bevægelse, skulle jeg næsten lige til at sige.
Ja.
Men du har i hvert fald kastet dig lidt over det for at holde øje med dit helbred. Men du snakkede også om, at du har holdt op med at ryge. Du har røget rigtig meget i mange år.
Ja.
Og nu er du så endelig holdt op, og det har du fået lidt digital hjælp til.
Ja, jeg har fået først vennehjælp. Min ven Jan Hellesø, som nogen måske kender fra Fokker med din hjerne, kom hjem til mig, og vi havde en lille snak. Og så holdt jeg sgu op med at ryge.
Var det sådan en manipuleret din hjerne, eller hvad?
Ja, men det var også sådan en det var sådan en terapeutisk tilstand, jeg ligesom kom i, hvor vi havde en dialog, og jeg var ikke i rigtig trance, selvom det siger han, det var jeg. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg bagefter i hvert fald overhovedet ikke havde lyst til at ryge. Jeg har så haft nikotintrang og så videre, og haft trangen i forskellige vaner, forskellige settings, sammen med nogle specielle mennesker, eller været i byen, eller sådan noget. Og der har jeg ligesom haft brug for et værktøj, og der har jeg så sådan en app, som er gratis, og som jeg virkelig har været glad for, som hedder Smoke Free.
Og hvordan fungerer den så?
Ja, når man så går ind på den, så kan den jo så fortælle mig nu, at jeg har sparet 558 kroner på året. På et år vil jeg spare 10.402.
Det er da meget dejligt.
Og jeg har genvundet 117 timer med mit eget liv, og jeg har været røgfri i 469 timer, og jeg har resistet 32 cravings. Dem har jeg så ikke rigtig nogen af tilbage, og jeg har ikke røget 293 cigaretter. Og det er sindssygt motiverende. Så når man ligesom har en craving, som man får, når man stadigvæk har nikotin i blodet, så går man simpelthen ind og plukker den ind, og jeg craver så også meget, og så bliver det registreret, og så bruger man tid på det. Og når man så er færdig med det, så craver man ikke mere. Til gengæld, så er man kommet tættere på målet.
Det er jo også meget overbevisende, når man ligesom ser, at den står der og flasher, at du har fået 117 timer, du ikke ellers ville have haft i dit liv.
Ja,
ekstra.
Det er det.
Og hvad er det, du siger, den her app hedder?
Den hedder Smoke Free.
Jeg har simpelthen fundet et link til 12 rygestops-apps,
mm-hmm.
som jeg har tænkt mig at dele i vores show notes, hvis der sidder nogen derude, der tænker, jeg kunne så måske godt tænke mig at holde op med at ryge.
Ja.
For der er masser af digital hjælp på hende.
Der er masser af hjælp, og altså det ligesom kræver, det er selvfølgelig, at man er motiveret. Men jeg synes, at det igen, det der tracking kommer ind i billedet, at det ligesom er med til, at man hele tiden er bevidst, så tankerne ligesom ikke tager over og siger, jamen det er lige meget, eller du kan godt, eller du kan bare lige gøre nu og sådan noget. Sådan en hjerne har jeg i hvert fald, der hele tiden kan overbevise mig om, at jeg skal noget andet. Så det er meget godt, at man ligesom har det bogført.
Men hvis vi nu kigger tilbage, så er det jo ganske, ganske få år siden, at der slet ikke fandtes noget som apps. Det var i hvert fald ikke noget, almindelige mennesker gik og snakkede om, for det var ikke noget, man selv var herre over, hvorvidt man havde eller ej på sin telefon. Det var noget, teleselskaberne og mobilproducenterne blev enige om, vi lægger den og den her app på, og så var den der ligesom, når man fik telefonen,
ja.
Lommeregner eller hvad det nu kan have været. Nu bestemmer vi selv, hvad for nogle digitale værktøjer, vi bruger i vores hverdag. Hvordan føler du, at det har ændret dit liv, at der lige pludselig er den her værktøjskasse, som er lige ved hånden i en smartphone?
Altså, jeg er en enorm bruger af det, og kan rigtig godt lide det, og har også været med fra starten, da der var noget, der bare mindede om apps, eller da Apple ligesom introducerede deres widgets, hvor det var helt nyt, der havde jeg alle mulige, og downloadet alle mulige, fordi jeg interesserer mig for det, og jeg synes, at det hjælper mig. Men jeg synes faktisk, at jeg i mine de der apps har, hvad jeg skal bruge. Jeg har også nogle opskrifts-apps og sådan, som også er ret nyttige i hverdagen.
Hvor mange har du, tror du, på din telefon?
Jamen, jeg har så mange, som jeg kan have. Fordi der går et par dage, så får jeg altid at vide, nu skal jeg rydde op i min telefon.
Jamen, det kommer jo lidt an på, hvor stor telefonen er.
Ja, og jeg har ikke en særlig stor telefon. Det skal vi måske arbejde på.
Jeg har på et tidspunkt talt, det er lidt tid siden, men der havde jeg 417 apps.
Om Jesus Christ, men du er jo også elektronist.
Jamen, det er jo alt for meget.
Ja, ja.
Altså, men jeg putter dem jo i mapper, så det ser jo ikke så voldsomt.
Nej, det gør jeg da også.
Det er bare i mapper.
Men jeg kan faktisk se her på min forside, har jeg jo ret mange sådan nogle sundheds-apps. Fordi der er op, så er der op coffee, som er ret sjov også. Kender du den?
Nej, men den har noget med kaffe at gøre.
Ja, det er også Jawbones. Den går simpelthen, du går ind og plukker ind, hvad du har drukket af kaffe. Nu kan du se, her er der en lille kolbe, som viser, hvor meget kaffe
det,
jeg har
drukket
i dag.
Det, der er rigtig fedt ved de der Jawbone-apps, det er altså også, at de er flot lavet. Ja. Altså det tror jeg er rigtig, rigtig afgørende for, hvorvidt en app får succes. Det er, om den har sådan en eller anden sådan gamification-element i sig, at man sådan føler, at det er lidt et spil,
ja.
Og at man for eksempel kan røre ved en sjov knap. Eller
eller kaffen her, så man kan skulpe den rundt.
Ja, i det der tilfælde, der er der simpelthen sådan en kolbe med kaffe, som flytter sig alt afhængig af, hvordan du holder telefonen. Som om det har at gøre med tyngdekraft.
Det er det. Så er der også en fitness.dk-app, som også er fed, hvor du kan gå ind og booke tider på de der forskellige hold. Så er der Endomondo. Så er der sundhedsappen fra Apple, som jeg er træt af.
Hvorfor er du træt af den?
Jeg synes, den er irriterende, fordi at der er så mange apps, den ikke snakker med. For eksempel så snakker den overhovedet ikke med Jawbone. Den snakker med MyFitnessPal på nogle områder. Snakker nogle gange med Endomondo, og det er ligesom ikke rigtig implementeret. For eksempel kunne jeg godt tænke mig, at Endomondo og Jawbone ligesom blev hooket op med hinanden.
Og det er jo i virkeligheden bare noget, de her firmaer, de skal finde ud af. Så der kan vi sidde som forbruger på den anden side og sige, jamen altså, det her skal spille sammen, men vi bliver bare nødt til at vente på, at de får det løst.
Ja, eller alternativt skal man være lidt beta-agtig og skrive til den. Det har jeg da tænkt mig at gøre.
For at skubbe på.
Ja.
Jeg kan ikke finde den der, jeg sidder lige og leder efter den, fordi jeg har så mange mapper. Men det er jo Apples egen lille sundhedsapp. Den måler jo blandt andet, hvor mange skridt man går, men den måler faktisk også, hvor højt du går. Den måler simpelthen i højden, hvis man for eksempel har taget mange trapper, så den også det.
Og den tæller også kalorier og sådan noget, men det kræver jo så ligesom, at der er noget, der kan tælle for den. Og det er det, hvis man så ikke har det rigtige device, eller man har valgt at bruge en anden en, så er det lidt åndssvagt. Men det er noget med, de har, det hedder HealthKit, det der, de har lavet Apple. som er et program eller noget, som, som de her firmaer, der laver de her apps, kan bruge, og så det gider de ikke rigtig alligevel. Jeg ved det ikke. Den næste, den er lidt sjov. Clue, har du snakket om den?
Den har jeg snakket om på et tidspunkt, men lad os lige vende den igen. Det er jo en dansk produceret app.
Ja.
De sidder i Berlin og laver Clue. Fortæl lige, hvad den går ud på.
Altså, Clue er rigtig fed, synes jeg.
Har jeg har den også selv,
ja. Ja, den... den har det samme, den er smuk, og den er nem at betjene. Den holder simpelthen øje med din cyklus, så du, den kan jo ikke måle det på dig. Du skal selv gå ind og plukke ind hver dag.
Nu kan vi lige sammenligne vores cyklus her.
Du har en cyklus på 28 dage, jeg har en på 27.
Ja.
Så fortæller den dig, hvornår du er inde i din frugtbare periode. Det er jo handigt, hvis man gerne vil være gravid.
Eller det hvis man ikke vil.
Hvis man ikke vil. Jeg har ingen ambitioner om det. Men ja, din menstruation, hvor lang den er. Og så er der det helt fantastiske her, når man bevæger sig ind i det område, der er dækket af skyer. Så er man i PMS, og der får jeg i hvert fald en lille notification, en advarsel. Og jeg er begyndt at dele det med familien. Så ved de det.
Tal pænere til mig.
Ja, eller så bliver I dræbt.
Ja, men man kan simpelthen i den her Clue-app gå ind og også skrive specifikke symptomer, man har i løbet af sin cyklus.
Ja.
Og på den måde simpelthen blive klogere. Det er jo self-tracking, det her. Det er jo et spørgsmål om,
og, det er det.
At
det
man
er bare
nærmere på sin biologi.
Man skal jo bare selv ligesom taste ind, men ja, det er ret sjovt. Og også, man kan track sin egen sex-lyst og se, hvordan det ligesom hænger sammen med ens cyklus. Eller man faktisk også kan se, hvis man nu også registrerer, hvornår man rent faktisk har sex med sin kæreste, så kan man se der, hvor der er lavvandet. Det er også altid passer med. Det er der, hvor han var skidesur og stresset.
Jamen, men sådan noget er jo interessant. Kunne du finde på, altså du deler simpelthen information fra den her app til din familie? Altså er der sådan en share-mulighed? Jeg har ikke brugt, vil jeg lige sige.
jeg fortæller den bare, at nu er mor PMS lige om lidt.
Ja, men jeg kan se her, at der er mulighed for simpelthen at få notifikationer, at din cyklus ser ud til at være forsinket, for eksempel.
Ja, sådan en har jeg nemlig også haft, for jeg tænkte, fuck.
din frugtbare periode starter snart. Din ægløsning er beregnet til at ske i dag.
Ja.
Din PMS er på vej. I dag er en god dag til dit brystcelletjek.
Ja, så fik man også husket det.
Husk p-pillen.
Ja.
Ja. Og alle mulige andre spændende cyklusrelaterede notifikationer.
Ja.
Den er primært til den halvdel af befolkningen, som er kvinder, vil jeg sige.
Det er det nok.
Eller mænd, der vil holde øje med deres kvindes cyklus.
Men tosset er det i hvert fald ikke. Altså, det er jo... Ja, jeg synes, det er jo mere bevidst, man ligesom bliver om, hvordan det der... den fabrik, som kroppen er, kører jo mere god er man også ved den.
Du lytter til Elektronister her på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, hvor vi taler om teknologi og om apps og åbenbart også om menstruationscykluser. Mit navn er Christiane Vejlø, og i programmet her i dag, der har jeg Anne-Sophie Espersen, skuespiller og instruktør og kæmpe nørd. Anne-Sophie, vi skal til at snakke om nogle forskellige ting, som foregår ude i det der digitale rum, hvor vi bevæger os. Og en af de ting, som jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er fordi, det er noget, der har optaget mig rigtig meget. Det vil man vide, hvis man følger det her program, fordi jeg har nærmest grædt flere gange over det. Og det er den digitale postkasse.
Ja.
Og den digitale medarbejdersignatur og den digitale virksomhedspostkasse.
Mm-hmm.
Og nu er vi jo der, hvor vi alle sammen skal have både en privat postkasse, som det offentlige kan kommunikere med os igennem, og så også, hvis man har en virksomhed, som jeg har, også en virksomhedspostkasse.
Ja.
Har du fået oprettet det, du skal?
Altså, jeg har e-boks, og jeg startede på det allerede for et år siden. Jeg vil sige, ja, min søn har det også, fordi han er 15. Så skal man også have en e-boks.
Men det er vel ikke kun e-boks? Det er jo også en digital postkasse.
Ja, det ved jeg ikke noget om. Hvad er det for noget?
Jamen, altså, det er svært at forstå. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg helt kan forklare det. Men det er...
Altså, jeg synes, der er mange digitale postkasser, afhængig af, hvor du er henne i det offentlige.
Så, men det er jo
så
det,
synes
der
jeg, der er en indbakke her og der og alle steder.
Du hopper mellem Virk og Skat og Borger.dk og kan ikke rigtig finde ud af, hvor du hører hjemme.
Nej.
Men alt muligt, der bliver kommunikeret fra staten, skal nu kommunikeres digitalt. Så man skal oprette ligesom en digital postkasse, og det er noget andet end en e-boks, hvis man har.
Men samler alle de onde breve fra Skat og alt det andet sig så i den samme?
Det skulle så gerne samle sig i den samme. Og så kan man så få overført, hvad man nu har i sin e-boks, også til den digitale. Eller så er det omvendt, så ryger den ned i e-boksen. På en eller anden måde kan man godt sørge for, at man får det hele i den samme i hvert fald.
Det var dejligt, hvis det kunne synke, så man ikke skal, fordi det er det, der provokerer mig, det er, at man skal lede efter det, man skal ind og finde de der forskellige mails alle mulige steder, og det er som regel også bad news.
Ja, det kan
man
godt være, der sidder nogen
lige i hovedet hver eneste gang.
Jamen det kan godt være, der sidder nogen derude og tænker, det var da for dårligt, at hun i det program ikke har researchet nok til at kunne forklare det her.
Ja.
Men det er problemet. Det er fuldstændig umuligt at forstå, synes jeg.
Ja.
Jeg har så fået oprettet den her firmapostkasse også nu.
Mm-hmm.
Men det er stadigvæk kompliceret med, at man skal ind, og så skal man oprette en nem ID til det, så man får sådan et papkort mere til sit firma. Og så skal man også have en medarbejder administrator hedder det, ikke? Og så får man tilsendt nogle analoge ting, som man så skal taste ind igen. Og det sker altså over flere omgange, det her. Men nu er det lykkedes for mig, og så får jeg så den her mail opfølgende på det. Kære Christiane Vejlø, du er ikke længere NemID-administrator for elektronister ved Christiane Vejlø. Derfor kan du fremover ikke administrere andre medarbejders signaturer på NemID-selvbetjening. Hvis du mener, der er tale om fejl, kan du kontakte din NemID-administrator, som er Christiane Vejlø.
Nej, nu bliver det mærkeligt.
Så Christiane Vejlø, som har firmaet elektronister ved Christiane Vejlø, kan ikke gøre noget, men det kan Christiane Vejlø stadigvæk. Så jeg synes jo bare, når sådan noget post her, det ryger ud til mennesker. Så ja, der er altså et eller andet, der er gået galt. Ikke?
Der er noget, der er gået helt ruskende galt.
Men det kan godt være, at du lige skal undersøge, om der ikke er et par postkasser, du skal oprette der.
Jeg orker den næste ikke. Ja. Jamen, det skal jeg jo nok så.
Men lidt i samme boldgade, så har jeg fået en mail fra en lytter, der hedder Niels Bosen. Han bor på Vesterbro i København, og han har skrevet til mig, vidste du, at e-boks-appen til iPad ikke fungerer fuldt ud? Og ingen, hverken Digitaliseringsstyrelsen eller Apple, kan stille en løsning i udsigt.
iPhone eller iPad?
iPad.
Kun iPad.
Det er simpelthen, hvis man har e-boks,
ja,
så fungerer den ikke til iPad. Og grunden til, at den ikke fungerer, det er, Niels Bosen fortæller, at han har købt en iPad til hans mor, som er over 70. Og det var for, ligesom hun skulle have den letteste platform overhovedet. Og for at få den her e-boks, så skal man have en e-mailadresse, så han opretter en e-mailadresse i Apples mailsystem,
mm-hmm,
så at den kan ligesom sende mails fra e-boks til det her mailsystem.
Ja.
Men de to ting er ikke kompatible. E-boks-appen og Apples mailsystem er ikke kompatibel. Så det vil sige, at det faktisk ikke fungerer overhovedet i praksis. Niels her, han har talt med Digitaliseringsstyrelsen, som godt ved, der er et problem, siger han.
De henviser til Christiane Vejlø, som administrator.
Ja, åbenbart administrator for alt, hvad der har med bokse at gøre. Men det er, fordi Apples mailsystem klassificerer mails fra e-boks som spam. Og det må jo være et eller andet med, hvordan de ser ud, når de kommer.
Ja.
Så brugeren ser dem simpelthen ikke. Jeg spurgte Digitaliseringsstyrelsen på Twitter, om det kunne passe det her. Og deres svar er, ja, adviseringer fra e-boks bliver desværre sorteret fra som spam af Apple i iCloud mailsystem.
Okay, og så er I sorteret helt fra, eller som ryge ned i spam-boksen?
Jamen, det er bare væk.
Okay.
Altså, så man kan ligesom ikke komme videre. Så stakkels Niels med hans 70-årige mor, som gerne skulle have det let, kan simpelthen ikke få det let. Så det er altså en realitet, man må forholde sig til, hvis man har iPad og e-boks. De to ting spiller ikke sammen.
Ja, medmindre man går ind og bare læser fra e-boks-appen. Det kan man jo også.
Eller hvis man vælger at have et andet mailsystem end Apples mailsystem.
Ja.
Så kan man også. Men det, nu er den i hvert fald derude, så ved I det, hvis I overvejer at lave den løsning til jeres forældre eller andre,
ja,
der gerne vil have det nemt, så er det ikke den her løsning. Anne-Sophie, vi er vilde med teknologi, og vi bruger det rigtig meget. Og dig og mig, vi har jo siddet også nogle gange og simpelthen sendt Temple Run-resultater til hinanden. Altså simpelthen screendumps af, hvor mange point vi har fået Temple Run.
Mm-hmm.
Man kan godt sige, at det fylder rigtig meget for os. Synes du nogensinde, at det bliver for meget?
Jeg synes, at det nogle gange bliver for meget med, altså at man kan ryge ned i for eksempel i spillommen. Jeg, altså den der form for eskapisme, man ligesom har brug for, kan jeg godt være lidt bange for nogle gange, i hvert fald når jeg i første omgang bare handler om mig selv. Og noget, der har været lidt sjovt, har været, at med mit rygestop ved Jan Hellesø blandt andet.
Og apps.
Der stoppede jeg simpelthen også med at spille, da jeg stoppede med at ryge.
Fordi det var også lidt en afhængighed måske, eller hvad?
Jamen, fordi de to ting måske hang sammen.
Du spillede, mens du røg?
Ja. jeg gik ned på gaden, og så spillede jeg et lille spil, mens jeg røg, og så var jeg bare mig, synes jeg, og havde fri. Og så har vi bare fundet andre ting, jeg kan gøre i stedet for. Men jeg synes, at det kan blive for meget også i forhold til mine børn. Jeg synes, at de spiller for meget, eller ser for meget Netflix, eller er for meget på Instagram. Altså, jeg synes, de hele tiden har snotten ned i det her. Så vi faktisk har lavet restriktioner derhjemme nu. Fordi det nogle gange altså, kan minde om, at de er små junkies. Altså, når man laver noget skide hyggeligt sammen, eller skulle lave mad sammen, eller spise sammen, eller lave lektier sammen, så er det ligesom om, at den der iPad ligger og kalder inde på værelset, kom tilbage. Og det kan ikke rigtig administrere det. Og derfor er jeg er total modstander ellers af sådan nogle restriktioner der, med at sætte et ego og sådan noget, men det er simpelthen det, vi prøver at køre med nu.
Og jeg tror faktisk nogle gange, altså jeg oplever for min egen datter, og hun faktisk synes, det er meget rart, at man hjælper hende med at styre det der, ja. Fordi hun flere gange har oplevet, at hun har siddet og spillet, og så, har, altså, så er der simpelthen gået for meget tid, og så går konsekvensen op for hende, hvad hun så ikke kan, fordi hun har brugt tid til at spille.
Ja.
Og så faktisk nærmest beder om hjælp til at få det styret.
Ja.
Der er et initiativ sat i gang af en fyr, der hedder Theis Tøren Jensen, som hedder Offline Onsdag.
Ja.
Det er både en Facebook-gruppe, og det er en Twitter-profil, og et hashtag, hvis man praktiserer det. Det handler simpelthen om, at om onsdagen, når man er færdig med sit arbejde, for de fleste af os bruger jo det her mail og så videre på vores arbejde, men når man så kommer hjem, så holder man offline onsdag resten af dagen.
Mm-hmm.
Kunne du forestille dig, det var noget, I kunne finde på at gøre?
Jamen, ja, det kan jeg sagtens forestille mig. Altså, det er jo ikke det samme som, at det ikke også er svært. Men jeg tror faktisk, det er det, vi lidt er i gang med at gøre til hverdag. Altså at være offline minus de der 3 kvarter, som vi alle sammen så har lov til at have. Når vi kommer hjem fra arbejde, så har vi lov til at have 3 kvarter, hvor man bare sig selv og kan gøre det, man gerne vil, eller spille, eller være på Instagram, eller være fan. Men når de 3 kvarter er gået, så er det sluk. Luk.
Og hvad laver I så?
Ja, så kan man lave mad, eller sidde og tale sammen, drikke te, eller... Det lyder så mega frælst og gammeldags, men jeg kan bare mærke, at jeg i en travl hverdag og sådan noget også savner mine børn nogle gange. Fordi de er for meget sammen med de der gadgets der.
Og det er vi jo også, når vi går ud. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, som sidder på caféer og tjekker deres telefoner. Når den anden måske går på toilettet, men måske behøver de ikke engang at på toilettet. Måske sidder de bare over for hinanden.
Ja, ja.
Der var jo det her udtryk, der hedder The Dining Dead. Kender du det?
Nej.
Altså det er ligesom de der par, der sidder på en restaurant og spiser sammen, men ikke taler sammen. Altså som simpelthen ikke, altså som har været gift så længe, at de intet har at tale om.
Ja,
og de
ja.
Er sådan ligesom helt døde over for hinanden. Ikke? Så man kan jo næsten argumentere for, at det her smartphone-brug, det er sådan en ny form for Dining Dead. Ikke? Fordi
ja.
At man simpelthen går død i forhold til hinanden. Fordi man har travlt med at kigge, hvor nogle andre er.
Mm.
Eller opdatere noget, se hvor mange likes man har fået et eller andet sted. Eller man måske er ved at tage billeder af maden.
Ja.
Og det er der simpelthen nogle restauranter, der har fundet ud af, at altså, det er super træls. Fordi det ødelægger simpelthen altså, miljøet i restauranten. Der er ikke den der normale hyggesnak, og der er ikke den der opmærksomhed og nærvær omkring maden og omkring smagsoplevelsen.
Nej.
Fordi når vores sanser er optaget af... noget andet, så smager og lugter vi simpelthen ikke på samme måde.
Nej, interessant.
Ja, og maden bliver kold, når man prøver at få taget et ordentligt billede til Instagram.
Og så klager man bagefter.
Så ja, men der er for eksempel en kok, der hedder Bo Jacobsen, som er tjener på den restaurant, der hedder Restaurationen. Han siger, jeg synes da, at det er en skam, vi oplever par, der sidder med hånden under bordet gennem et helt måltid. Livet i det blå lys fra skærmen er et fattigt liv, siger den gavede kok.
Ja,
til TV2.
Men det har jeg jo også ret i. Altså, jeg synes jo stadigvæk, at det er en god idé at dele oplevelser, og dele gode madoplevelser, rejseoplevelser og så videre. Og jeg ved også, at man kan bruge det sådan markedsføringsmæssigt. Men jeg synes heller ikke, vi skal sidde der hele tiden. Og jeg har også taget mig selv i nogle gange, når jeg har været ude at rejse, at så har man taget en masse billeder, måske ikke lagt op med det samme, fordi man har været offline. Men når man så kom hjem på hotelværelset, så skulle man ligesom passe den her butik. Og det gik der så et kvarter med, at man kunne få lagt ting op og skulle læse, hvad folk havde skrevet. Det var fuldstændig meningsløst, som om det pludselig var et arbejde, man havde.
Det her, det er den radiokanal, der hedder Radio 24/7, og det er det program, der hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og Anne-Sophie Espersen er min gæst i dag. Og Anne-Sophie, tager du nogensinde tog? S-tog
ja.
Og sådan noget?
Ja.
Hvis... du gjorde det i den her uge. Nu optager vi på en mandag.
Ja.
Og der er der sket nogle alvorlige fejl i for DSB. Altså, de har simpelthen fået forsinkelser, og de har fået aflysninger, og det er skyldtes simpelthen, at deres iPads er blevet opdateret. Og de må jo på en eller anden måde ikke have været forberedt på den her opdatering, fordi den har gået ind og lavet rod i hele deres system, og det skete også sidste år. Så det betyder, at de opløsninger, som togførerne normalt får om sporarbejde og unormal kørsel på skinnerne og sådan noget, det har de ikke adgang til. Og derfor tør de ikke tage nogen chancer, og derfor begynder de så at aflyse og lave forsinkelser. DSB sætter selv en besked ud, hvor de siger, der kan her til morgen være aflysninger på mange linjer på grund af problemer med en sikkerhedsopdatering af lokomotivførtes iPads. Så det giver aflysninger for S-togene. Vi arbejder på at få S-togene til at køre efter planen igen og løse de manglende opdateringer. Er det okay, at de ikke har mere styr på deres iPads, når de nu bruger dem så meget, eller er det bare en del af vores opdateringssamfund?
Jamen, det er lidt begge dele. Der er jo mange mennesker, der bliver ramt af det, så derfor er det ikke okay. Altså, det kommer til at koste penge, og det kommer til at koste dårlige nerver for de mennesker, som ikke nåede det, de skulle nå. Men det er også sådan lidt forventeligt. Altså, jeg synes også nogle gange, der er en tendens til, at alt skal køre på skinner, alt skal være effektivt, og det var det jo heller ikke dengang, vi kørte rundt i hestevogn. Der var også lige pludselig hul i vejen og sådan noget. Altså nogle gange må vi også godt være lidt mere forstående og lidt mere tolerante over for det uforudsete, synes jeg.
Jeg kører relativt meget med tog rundt i landet og bruger altid en app til at købe min billet.
Ja.
Og der har jeg bare tænkt lidt over, at det kunne godt virke lidt som om, at DSB ikke har fået gennemsyret en digital awareness eller kultur i deres organisation. Fordi at de har jo den her supersmart app, og man kan købe den her billet, og den skal bare scannes af togføreren, eller hvad hedder det, ikke af togføreren forhåbentlig, men af togkontrolløren. Ja, og det er jo supersmart, så man kan nå at købe den meget hurtigt. Man skal ikke stå og rode og bruge tid på at købe den i en automat inden. Men hvis den så ikke virker, hvilket jeg har været udsat for nogle gange,
ja,
så møder man en kontrollør, der har ikke rigtig forståelse for det måske, og som siger, det ved jeg ikke, det er den app, det har jeg ikke noget med at gøre. Så jeg synes jo også, at det er synd, at der kan være nogle ret fantastiske digitale initiativer, og så er det ligesom om, at man ikke har fået hele organisationen med til at støtte op omkring det og have ejerskab på det, og så samtidig også sige, jamen altså, når de her tekniske ting ikke virker, så er det jo ikke din skyld. Altså, nej, du skal jo ikke sidde og føle dig som en, der prøver
men ligesom der
køre gratis.
Altså, der er også noget, der ikke ligesom er siddet ned i rakkerne ved det, at man, hvis man ikke køber en billet på appen, men bare køber på hjemmesiden og får billetten tilsendt som en PDF, hvor der også er en scannerkode, så skal billetten printes ud på papir. Ja. Ellers er den ikke gyldig.
Der er det noget med skærmstørrelse, faktisk. Den er gyldig, så længe den er på en mobil, og måske også en iPad, men ikke på en computer. Jeg kan faktisk ikke huske, om iPad'en gælder, men det
iPad,
er ligesom...
iPad har jeg så fået viden nu af en rigtig sød DSB-mand, at kan man altid regne med.
Okay.
Mobil er lidt so-so. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er fuldstændig åndssvagt, og det er frygteligt at sidde med en PDF hjemme på sin computer, og den kan man ikke tage med, den der iMac, fordi det bliver lidt for bøvlet. At der står, at man skal huske at printe ud, så tænker jeg, at det kan ikke være rigtigt. Hvis nu ens printer er mærkeligt, at man er løbet tør for papir.
Jamen det der med print i det hele taget. Altså nu var jeg i London i sidste uge, og synes det er fantastisk, at man bare kan få sit boarding pass på sin telefon, så man bare bipper sig hele vejen igennem. Det gør jo alt nemmere. Det må virkelig spare mange penge, fordi det er...
Jamen, det er jo så fedt. Jeg har sådan en SAS-app og en Norwegian-app. Det er super lækkert, hvordan hele familiens billetter bare ligger lined op der, og man bare siger blip-blop.
Og så fandt jeg ud af her for nylig, at TDC de opkræver et gebyr på 29 kroner om måneden, for at sende breve til deres kunder. Altså, de kalder det et abonnement. Det er åbenbart et abonnement på snail mail, altså på gammeldags post.
Det er jo helt håbløst.
29 kroner om måneden, også selvom man ikke får et brev den måned. Ja. Det kan man melde fra, og så bare få det på mail. Men det skal man jo selvfølgelig vide. Da jeg så gjorde det, så modtog jeg i hvert fald 3 breve med posten, som ligesom fortalte mig, at nu havde jeg lavet ændringer i mit abonnement.
Altså, det er også forholdsvægt.
Så man kan jo blive helt træt, når man kigger på, hvad der kommer ud af papirting, for der er så meget af det, der kan blive digitaliseret.
Ja.
Sætter du ting i mapper?
apps eller papir?
Nej, ja, se, nu tænker du fuldstændig digitalt, ikke? Altså, ja, ja. Jeg tænker mere på sådan de gode gammeldags papirmapper,
ja,
hvor man har...
Jeg har sådan en sekretær, hvor man sådan trækker den ud med en masse rum i. Så helt klart, den bruger jeg, og det er også et fandens mas, fordi så er der også nogle lønsedler, der går ind på e-boks og sådan, så... Når det er store selvangivelsesdag, så er der noget, der ligger i, som papir, og så er der alle kvitteringerne og sådan noget, og så er der noget, der også ligger elektronisk. Og nogle gange så har min indre dobbeltjomfru, som jeg jo er, sindssygt ordensmenneske, haft lyst til at tage nogle af de her papirting, og så scanne dem, og så lægge dem ind i min Dropbox.
Det skal du gøre. Det gør jeg.
Ja, og jeg tror simpelthen, det er, fordi jeg har brug for det samlet på et sted, så jeg også ligesom bare kan sende det afsted til min revisor, bum.
Jeg har alt scannet. Altså alt, hvad der kommer fra Dong og... altså alt, hvad der er, der kommer ind, scanner jeg med en app, der hedder Piki, P-I-I-K-K-I. Så kan man lige tage den med, den er fantastisk. Så scanner jeg det ind i nogle mapper, og ja, så har min revisor for eksempel adgang til min regnskabsmappe.
Ja.
Og så skal jeg ikke ligge og rode med noget. Jeg smider bare papiret ud, simpelthen gamle bonger og alt sådan ud med det. Det må man godt. Hvis man for eksempel er selvstændig, har sin egen virksomhed og samler bonger, så må man faktisk godt smide dem ud og bare have dem i digital format.
Nå, det må man simpelthen, fordi det er jo så det næste, jeg skulle til at sige, der er så ondt, at jeg har alle mulige krøllede taxabonger og sådan noget, med en lille klemme på i en lille kuvert og sådan noget, in that case, man sådan skulle indkaldes til et eller andet. Jeg tænker, det må da kunne gøre smartere.
Jeg har fået bekræftet for skat, at det er helt okay.
Ja.
Der er nyt fra Norge.
Det
kunne næsten være sådan en kategori i sig selv, ikke?
Ja, nyt fra Norge.
Nyt fra Norge.
Ja.
Med en god jingle. Det, der hedder NTNU og Adresseavisen, som jeg går ud fra begge to af nogle internetmedier, de har fået tildelt nogle midler fra Forskningsrådet til at udvikle anbefalings- og personaliseringsteknologi for medier.
Mm-hmm.
Bevillingen, det gør dem så muligt for dem at investere i ressourcer og udvikling til en samlet værdi på 40 millioner norske kroner. Og det drejer sig altså om de her nye teknologier, som lader PC'en eller smartphone'en anbefale nyheder og tjenester for læseren, som er baseret på, hvilken interesse man har, og hvor man for eksempel befinder sig. Altså det kunne for eksempel være, at hvis man er i en lille by, så får man mere lokalstof for den region. Det kunne måske også være, hvis man var i en lufthavn, så fik man noget, der var relevant i den der sammenhæng. Hvis man plejer at læse sport eller udenrigsstof, så får man lidt mere af det. Og det kender vi jo allerede fra sådan noget som Amazon.
Ja.
Hvis du køber den her bog, så kunne du måske være interesseret i den her bog. Google gør det jo også i forhold til, hvad for nogle interesser, ting vi søger på. Mm-hmm. Netflix gør det i forhold til, hvad for nogle film vi ser.
Ja.
Hvordan har du det med det her? Vil du gerne have, at det netmedie, du hopper ind på, ligesom giver dig en blandet pose bolcher, som der er en redaktør, der har siddet og valgt ud? Eller vil du gerne have noget, som er meget mere lige præcis til dig?
Altså, jeg tror, jeg går mest med redaktøren, fordi jeg også synes, at i hele den her digitale verden også er en tendens til, at de mennesker, man ligesom deler med, er mennesker, som ofte mener det samme som en selv, og kommer de samme steder som en selv. Og lige pludselig så er horisonten ikke så bred, som den har været, så lige pludselig så bliver det også en lidt tunnelsyn.
Det er jo det, man kalder en filterboble.
Ja.
Så du vil gerne have anbefalinger, som ligesom bringer dig lidt ud af din egen lille filterboble?
Ja, fordi det er det, der inspirerer mig, synes jeg.
Men hvor finder du dine nyheder på nettet? Går du decideret ind på medier, eller er det primært noget, du samler op fra sociale medier?
Jamen, jeg samler meget op fra sociale medier. Jeg kan se, det der sker, når jeg nogle gange går ind og skal læse en avis online, så bliver det sådan virkelig freaky, det jeg sådan har været inde og trykke på, altså inde på Ekstra Bladet og BT og sådan noget. Altså, det bliver sådan nogle... mærkelige ting, altså mænd spist af krokodille, eller...
En skør verden.
Jamen, det bliver sådan nogle freak-nyheder, som med de nyheder, jeg får fra dagen. Så i virkeligheden, så kan jeg godt lide at se Deadline om aftenen, og TV-avisen, eller TV2 News, fordi der er nogen, der har valgt, hvad jeg skal, og har opsummeret, hvad der ligesom er relevant. Og det kan godt være, at det sådan er hovedløst af mig, men jeg kan ikke rigtig styre det, hvis jeg selv skal ud og søge nyhederne, så kommer jeg altid til at trykke på de mærkelige ting.
Men jeg kan fortælle dig, Anne-Sophie Espersen, at når du skal ud og rejse, så vil du i Københavns Lufthavn i fremtiden blive mødt af reklamer, som er målrettet dig, den person du er. De er ved at installere noget teknologi, som kan se, hvilket køn du er, og også noget om, hvor du er på vej hen, hvilken gate du er på vej til. Så det kan være, at du vil få noget andet indhold, hvis du er på vej til Bruxelles, end hvis du er på vej på charter. En charterdestination.
Altså snakker vi reklamer, altså hvor?
Jamen på skærme. i lufthavnen. Ja. Altså, som simpelthen har en ansigtsgenkendelsesfunktion, som vil kunne se, om du er kvinde eller mand. Jeg har ikke umiddelbart hørt, at de differentierer i andet end mellem kvinde og mand. Hvordan de så præcis gør det, det er så spørgsmålet. Men det, ja, det vil de så åbenbart
kunne. Hvis man har meget maskuline træk i ansigtet.
Ja. Og så også det der med gaten, ikke? Men vi husker det jo fra Minority Report, hvor Tom Cruise har fået installeret det her sæt øjne,
ja.
Net, nej, hvad hedder det, nethinde?
Ja, ja, hornhinde.
En hornhinde på øjet, fordi det jo er øjnene, de bruger til at genkende mennesker med, så han har fået sådan en slags sortmarkeds linse på, og så går han ind i et supermarked eller en shopping mall, og så begynder den så at sige hej til ham med hans navn, og skal du ikke have en t-shirt mere i den samme stil, du købte sidst? Altså den her meget personificerede form for reklamehenvendelse. Og jeg ved ikke med dig, du shopper jo også på nettet. Bliver du ikke nogen gange spammet til med vanvittige sådan noget annoncer for de der style pit og...
Jo. Jo, det gør jeg også, når man er inde og handle, så finder den også på nye ting, den synes man også skal, eller ja, den anbefaler, hvad andre har kigget på og sådan, men jeg synes, jeg er ret god til at lukke ned for det, faktisk.
Så du ser det simpelthen ikke, eller hvad?
Jeg ignorerer det i hvert fald.
Jeg har bestilt nogle billetter til et hotel i Indien, og de forfølger mig alle steder nu. Og det er det samme hotel, og det irriterer mig jo helt vildt meget, at jeg ligesom har bestilt det her hotel, og så er der stadigvæk reklamer for hoteller. Ja. Så helt elegant er det jo ikke, men når man så forestiller sig, at man går ud i det virkelige rum, eller offline-verden, som jeg foretrækker at kalde det, og så også får den her for målrettet markedsføring, synes du, det er creepy, eller er det en helt naturlig udvikling?
Det er så svært. Altså, det er jo lidt begge dele. Det kan også være, der er noget smart i det. Altså, jeg kan ikke rigtig gennemskue det. Altså, jeg tror, jeg ville synes, det var skide irriterende. Men det er måske sådan rebellen i mig, der ligesom jeg vil hellere have det, de andre får.
Jeg tror bare, at hvis man ser på, hvor uelegant det er på nettet, og hvor meget mindre de kan vide om en, når man kommer gående der. Ikke? Fordi på nettet kan de jo virkelig vide meget om, hvad man sidst har købt, hvornår på dagen man har købt det, hvad man købt sammen med det, hvor man har været, hvad man kender på Facebook, hvis man har logget ind med Facebook. Altså, der er jo vanvittigt meget data derude, som man kan bruge om os brugere. Men når man kommer gående der og bliver differentieret som en kvinde, der skal til London, så tænker jeg...
Så er du nok sådan en.
Så vil jeg blive lidt irriteret over bare at blive skåret over en kamp med dem.
Ja.
Så vil jeg blive endnu mere provokeret over at se noget, hvor jeg er sådan lidt, det er jo helt forkert, det der, ikke? Ligesom når man ser Facebook-reklamer, hvor man tænker,
det er jo også helt vildt. Altså, det er jo, så kan man godt se, at alderen er begyndt at trykke lidt på det, de ligesom tilbyder.
Hvad har du fået af?
Jamen, det er meget sådan noget med rynkecreme og hårtransplantationer og dating sites også, ikke?
Jamen, jeg ved, jeg har en veninde, der er single, som har fortalt om, hvordan hun ligesom får de her dating-annoncer for sådan nogle ældre mænd.
Ja.
det bliver hun sådan
jeg får det samme.
En lille smule provokeret.
Ja, det er også dem, jeg kan levere.
Ja, så vi er ikke 100% bare helt optimistiske for det der med de målrettede annoncer.
Nej, det vil jeg sige. Jeg synes, det er kedeligt.
Men der sker jo meget inden for den her teknologiske verden, og nogle gange er det lidt skræmmende. Jeg er stødt på den her historie, der handler om, at robotter de skal til at lære ved at se YouTube-videoer. Og det er altså nogle computervidenskabsfolk fra University of Maryland, som har haft succes med at få nogle sådan nogle menneskelignende robotter til at efterligne det, som de ser på YouTube. Mere specifikt så har de kigget på madlavningsinstruktioner. Mm-hmm. Det er jo noget, jeg også gør ret tit på YouTube.
Ja,
faktisk.
Det er også dejligt.
Jeg har lige lavet en rigtig flot kagedekoration via en YouTube-video her i weekenden. Men i hvert fald så genkender de her robotter redskaber og finder ud af at bruge dem i den korrekte sammenhæng. De har en genkendelsesgrad på 79% på genstanden, 91% på måder at gribe ting på, og 83% på forudsigelige handlinger, altså at gætte, hvad der så egentlig så skal ske. Forskerne de siger, our ultimate goal is to build a self-learning robot that is able to enrich its knowledge about fine-grained manipulation actions by watching demo videos. Mm-hmm. Altså, de vil simpelthen have, at robotterne, de skal lære ved at sidde og se YouTube-videoer, ligesom vi andre gør.
Ja.
Og så tænker man, hvad for nogle YouTube-videoer?
Altså, der er i hvert fald også nogle mærkelige nogen derude.
Der er i hvert fald nogen, de ikke skal se.
Og nogle manifester, altså når man ikke har lyst til, de ser.
Og som Tveskov på Twitter siger, skræmmende, hvis de også læser kommentarfeltet.
Ja, endnu værre, ikke?
Så ja, det er altså ikke alt sammen. Altså, nogle gange er det jo bare sådan et science fiction scenarie, som vi på en måde går og drømmer om, men som vi også samtidig synes er en lille smule.
Altså, det er jo ret sjovt. Min søn har jo lige kort fortalt, har fået sådan en julegave, en hund, der hedder Zuma, som man kan træne. Sådan en lille robothund, som kan lære alle mulige tricks og stemmegenkendelse og sådan noget. Og den kan ingenting, den hund, lige nu, for han gider den simpelthen ikke, fordi det ikke er en rigtig hund. Så bliver jeg helt glad.
Ja, det var da egentlig meget sundt.
Den står fuldstændig håbløs oppe i vindueskarmen.
Anne-Sophie Espersen, vi er ved at komme til vejs ende af det her elektronisterprogram, og det betyder, at vi jo selvfølgelig skal have en app-befaling fra dig. En app, som du godt kan lide at bruge, og som du vil anbefale til lytterne derude.
Altså, den er måske meget smal og specifik. Det er en app, som jeg har fået anbefalet af en, og jeg er blevet helt tosset med den måde at operere på. Det er en Rufus Rainride-app. Og den er lidt speciel, fordi den er faktisk sådan en kanal, han har. Man kan sige, at der er en nyhedsstrøm, ligesom der er på Facebook og Instagram og Twitter og sådan noget. Men den er så specifikt kun på ham, fra ham til fansene. Og han lægger videoklip om, og nogle gange går han live, og så får jeg en notification på min telefon. Nå, Rufus har lige sendt noget, og så går man ind, og så er der for eksempel et klip, hvor han har været i byen, og så kan man kommentere på det, og nogle gange så svarer han faktisk tilbage.
Så det er i virkeligheden en slags Instagram, Facebook, Twitter-fusion ned i hans egen app, så han i stedet for at figurere derude sammen med alle de andre kendte og ukendte, så er man fans, så kan man gå ind på hans egen app.
Så har han sin helt egen kanal, som så også har alle mulige andre ting og merchandise og sådan noget, som der også er typisk på de der hjemmesider, ikke? Men jeg synes, at det er det der talerør, han ligesom har, jeg synes er ret spændende, og en spændende form for markedsføring.
Jeg synes også, at det er klogt gjort i den forstand, at man samler sine followers i sit eget univers, og ikke giver Facebook den trafik, eller Twitter den trafik, eller Instagram den trafik, men man selv får den ind i sit eget miljø, og så har man jo mulighed for, hvis man er smart der, at trække data ud. Altså, hvordan ser mine fans ud? Er det kvinder? Er det mænd? Hvor gamle er det? Hvor bor de? Hvad kan de godt lide? Og så er det muligheden for ham at være det der medie.
Jamen, jeg synes, det er ligesom om, at jeg har en direkte linje til Rufus, når jeg ligesom får en besked, men nu Rufus, nu går han på Fifth Avenue, og han har lige lagt noget op lige nu. Det synes jeg er mere lækkert, end at jeg støder på det 5 minutter efter, fordi jeg lige ender at scrolle på Instagram.
Og du tror ikke, det tager noget af eksklusiviteten fra i forhold til at være et kendt menneske? Nu er du jo også en kendt profil. Altså, er det ikke mindre eksklusivt, når man lige pludselig kan komme i kontakt med de her kendte mennesker?
Nej. Det er ikke, jeg idoldyrker ikke sådan på den måde. Jeg tror også, at Rufus, de ting, han lægger ud, det kan også være en kæmpe brandert og sådan noget. Det er jo ret sjovt, for eksempel.
Og det skaber jo i virkeligheden en meget god relation til dem, som man gerne vil bygge relation til. Anne-Sophie Espersen, man kan følge dig, hvis man er interesseret i at gøre det på nogle af de her sociale medier. Hvor vil du anbefale, at man hopper ind og kigger på dig?
Ja, jeg vil sige, Instagram er nok der, jeg egentlig opererer mest. Min Facebook skal jeg have lavet om på en eller anden måde. Det er en rød butik af noget privat og noget offentligt.
Og hvad hedder din Instagram-kort?
Anso-esp.
Anso-esp.
Ja.
Det kommer selvfølgelig med i vores show notes, sammen med nogle af de andre links og historier, som vi har talt om. Tusind tak, Anne-Sophie Espersen, fordi du var gæst i Elektronister her i dag. Du har hørt det på Radio 24/7, eller også der har du måske hørt det på din podcast-app. Fordi det her det er et program, som udkommer tidligere, hvis man lytter til podcast. Ja, det bliver sendt om søndagen kl. 15. Jeg bliver helt i tvivl, fordi jeg har fået ny sendetid. Men det er kl. 15.
Du fjerner blikket.
Ja. Men ellers vil jeg da virkelig anbefale, at man lytter til det, når der passer ens egen tid.
Jeg elsker podcast i det hele taget.
Det er fantastisk.
Det er skidesmart.
Tak fordi I lytter med derude. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her det var produceret af Ninette Birk.